sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu
usiphatheleni lamhlanje
umbhalweni lawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 iverse ka-10 uPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu uthi yena elokugcina-ke qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa sila lembuso lamandla lababusi balomhlaba omnyama lempi yemimoya emibi yaphezulu ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kutho ukuthi uyakusungene empini abantu abaningi khonokho abakunanzeleli singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi abezihambela nje siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwanisa ukuthi adutshule mhlawumbe lungene ahlafele khonapho ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi yiphi impilo esilayo okokuqala kumele sinanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu kodwa yimpi njengoba uPawulu lapha echazisile ukuthi simelana lemimoya emibi limimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu ngoba lapho uPawulu uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama silwa okwani okukamoya ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele mbona ngani zintathu okokuqala uPawulu uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu azangathi ezinye uthe zonke ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane ngakho abazalwane abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali kodwa lapho uPawulu sikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu lokhu kuqakathekile okwesibili ikunanzelela ukuthi kasili lenyama legazi abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane uSathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo engalwisana lawo ngemuli yakho engalwisana lawo ngabangani bakho engalwisana lawo ebandleni ngakhona into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi lapha sokunguSathane aso madube aso sibanda kumbe umuntu lo kasompofu la umpofu usefuqwa nguSathane ngakho wena awuli lo mpofu ulwa lo Sathane ongemuva kampofu ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu kumele ukuthi wena ube kwazi ukuthi hayi mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana nami ngakho silwa njani layo iSathane yikho okuqakathekileyo kumele sikufunde lokho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu yikho lapho uPawulu esithi bophanini lifake-ke ibhanti leqiniso khona kuyilizwi likaNkulunkulu njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni yilo esilisebenzisa liba njengomhedla manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu kutho ukuthi lowo mhedla awulawo
akuyiqibe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe igama lakho Jesu alibavikele igama lakho Jesu aliguqule izinto ngegama likaJesu iyathandaza tholani ukunqoba iNkosi libusise
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibani.